máme před námi. Zastupují všechny skupiny a myslím, že dostatečně jejich účast vyjadřuje, jak důležité je IPv6. Ocitáme se v bodu vývoje, kdy jsme svědky zajímavých událostí a myslím, že je celkem hezké, abychom si poslechli různé úhly pohledu. Začnu s představováním. Já jsem Chris Parkridge a odpovídám za vnější vztahy RIPE NCC. A vedle mě je Andrea Cima, která bude přednášet o vývoji IPv6 v tomto regionu. Pak si vyslechneme Frederika Donka a Meta Forda z internetové společnosti, kteří pohovoří o tom, jak IPv6 bylo uvedeno celosvětově, což se stalo minulý měsíc. A pak budeme mít pohled veřejného sektoru, vládního sektoru. Máme zde zástupce švédské vlády a ten bude hovořit na toto téma. Pak je to Ondřej Filip z CZNY, který bude hovořit o CCTLD a IPv6 a jejich rozvoji. A nakonec to bude Jeff Houston o vývoji internetu jako takového a v souvislosti s IPv6. Samozřejmě budete-li mít nějaké dotazy, nebo buď mezi jednotlivými přednáškami, anebo po závěru celé sekce, tak prosím, obraťte se na nás. Takže Andrea Cima začne se současným. Jsem Andrea Cima a odpovídám za registrační služby v Evropské síti poskytovatelů internetu. A jak víte, probíhá alokace IPv6 a ta se odvíjí od politiky. Přičemž je potřeba se kvalifikovat na IPv6. To znamená, že daná společnost musí být součástí místního registru a musí mít plán, jak přidělovat IPv6 do 2 let. Minimální alokace je 32, nicméně může být i větší a ta velikost závisí na celkové velikosti sítě, kterou má daný operátor a kolik má zákazníků. Jak jsem říkal, minimální velikost je lomítko 32 a v současnosti byla zrovna přijata politika, podle které bude možné rozšířit tu počátečnou alokaci a to s tím, že bude tato minimální velikost lomítko 29. Bude možné požádat o rozšíření. V současnosti pracujeme na politice, která by měla být k dispozici v červenci letošního roku. Kolik se nám zatím podařilo alokací, když se podíváte na poslední 3 roky, vidíte, že dochází k trvalému nárůstu alokace každý měsíc a je velice zajímavé, že koncem roku 2010 a na začátku 2011 došlo k takové špičce až do února 2011. Tehdy vlastně vyčerpala Jana svou alokaci IPv4 a tím se více dostalo do povědomí právě IPv6. Když se podíváte na alokace v České republice za poslední 3 roky po měsících, tak vidíte, že ten vývoj odpovídá zbytku regionu. Je také hodně zajímavé, že máme tady tu špičku opět v únoru 2011. Vydávání alokací je pouze jedna část rozmisťování IPv6. A abychom mohli sledovat v rámci RIPE NCC ten vývoj, tak jsme vypracovali takový hodnotící systém, který nazýváme na základě anglického slova odvozené od naší zkratky jako ripeness. Znamená to, že organizace dostane další hvězdičku, když vytvoří další objekt v rámci RIPE databáze, když je ustanovno reverzní DNS a také, když se nakonec vyhlásí IPv jako předpona. Na naší internetových stránkách můžete najít statistiky za jednotlivé země, takže můžete vidět, jak moc se daří rozmisťovat IPv6 v naší obslužné oblasti. Tady se podíváme na čísla. RIPE NCC má něco přes 8 000 členů. Vidíme, že 50 z nich mají 0 hvězdiček. To znamená, 50% se ještě nevyžádalo alokaci IPv6. Asi 1200 má jednu hvězdičku, to znamená, že o alokaci už požádali kolem 500 z nich. Už vytvořili RIPE, objekt RIPE a databázy. Pak někteří z nich mají reverzní DNS a máme zhruba 1000 účastníků s třema hvězdičkami. To znamená, že už vlastně vyhlásili IPv6. Když se podíváme na stejná čísla za Českou republiku, tak zjistíte, že těch s nula hvězdičkami je méně oproti tomu průměru celkovém měřítku. Znamená to, že je IPv6 rozšířeno více. A je také zajímavé vidět těch, kterých je ze čtyřma hvězdičkami, to je asi 25% v daném regionu. To znamená, rozšíření IPv6 je zde na vyšší úrovni než jinde. Já budu pokračovat v prezentaci. Jak Andrea říkal, alokace IPv6 je jenom jedna stránka věci. A další důležitá věc, jak v RIPE NCC, tak i jinde, je vůbec výstavba kapacity nebo rozšiřování kapacity. Nejdřív si pohovoříme o tom, jak je na to Mezinárodní telekom unie. Možná, že to je ta oblast, o které jsme se v posledních několika dnech i měsících zmiňovali. V roce 2009 Rada ITU vytvořila skupinu pro IPv6, která měla dohlížet na distribuci a alokaci IPv6. Tato skupina se několikrát setkala v posledních dvou měsících a posledně to bylo minulý měsíc. A je zajímavé, že výsledkem bylo uznání, že je potřeba vytvářet kapacitu pro IPv6. Tady máte citát ze strany Spojených arabských emirátů v tom duchu, že programy budování kapacity dláždí cestu do budoucnosti a přechodu k IPv6 hladce a rozšířeněji. A také, že je potřeba pracovat v rámci celého spektra zájmových skupin. RIPE NCC úzce spolupracuje se veřejným sektorem ve Spojených arabských emirátech a v podstatě je to jedna z nejvýznamnějších činností, kdy se věnujeme rozšiřování kapacity a děláme to v rámci roadshow. Spolupracujeme s Minogem, což je skupina provozovatelů internetu na Blízkém východě, s tím, že máme zvláštní spolupráci s těmi, kteří pracují ve veřejném sektoru. Vidíte, že na Blízkém východě je velká snaha se zapájet do této snahy, tak, aby to bylo prospěšně pro veřejný sektor. Zorganizovali jsme školení ve délce 3 až 5 dní a poskytujeme zdarma prostory, ve kterých toto školení probíhalo, buď poskytoval tyto prostory veřejný sektor, nebo vůbec veřejná sféra. A je zajímavé, jak vypadá tento sektor. Možná, že k podobnému vývoji dojde v Rusku, respektive v bývalém Sovětském svazu. A také zkoumáme možnosti, které se otevírají v Africe. Dalším krokem je, že školíme školitele. Snažíme se rozšířit tyto programy touto cestou, to znamená, že využíváme talentované lidi z řad obyvatel přímo daných oblastí a poskytujeme jim materiály, proškolujeme je. Nad rámec tohoto velice úzce spolupracujeme s regionálními skupinami. Už jsem zmínil tu skupinu Blízkého východu. A snažíme se také spolupracovat s euroasijskou skupinou. To je právě to společenství nezávislých států. Také podporujeme hodně komunitárních iniciativ. A samotná komunita vypracovala dokument o informačních technologiích a požadavcích na IPv6. A takto získáváme i požadavky na novou infrastrukturu od veřejného sektoru. S tím, že je úsilí být kompatibilní s IPv6. Dostalo se mi významné odezvy na tuto iniciativu a hodně vlád překládá tento dokument vypracovaný komunitou a používá ve svých zemích. Právě opět je činěna revize na půdě RIPE. Také jsme dělali studii o CPE, abychom zjistili, zda to vybavení, které mají k dispozici naši zákazníci, je kompatibilní s IPv6 a v neposlední řadě také poskytujeme statistiky a analýzy. Andrea právě zmínil to RIPENESS, což je nástroj, který dáváme k dispozici na internetové stránce RIPE Labs. A také se usilujeme spolupracovat s mnoha zájmovými skupinami. To znamená nejenom s vládním sektorem, ale i s jinými zájmovými skupinami. Spolupracujeme s Mezinárodní organizací pro telekom, s OECD, s Fórum pro Internet Governance. Organizujeme spolu semináře a myslím, že jsme se také účastnili posledních 5 nebo 6 akcí, které pořádala IGF. Právě toto Fórum pro internetové governance. Poskytujeme zdroje online a také konzultujeme s veřejným sektorem, jako v některých zemích, třeba Moldavie, Katar a další. Zde vidíte všechny onlineové stroje, které informují IPv6, v závislosti na tom, v kterém jste regionu, si můžete přečíst konkrétnější informace a získat více podpory. Můžete se naučit více, co se dá dělat ve vašem regionu, kde se dá získat studijní materiál a podobně. To je všechno. Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaké dotazy, ať už na Andreu, anebo na mě. Jestliže tomu tak není, můžeme pokračovat. Další prezentaci přednese zástupce ISOCu. Konkrétně Frederick Dong. Já vedu iniciativu IPv6 na evropské půdě a za chvilku dorazí Matt Ford ze Spojeného království. On koordinoval uvedení IPv6. Zatím bych začal s obecnou informací a zjistíte, že máme být na co pyšní v rámci internetové komunity. Na všechno, co se nám zatím podařilo, já vás provedu některými čísly s tím, že začnu tady tímto. Více než 3000 provozovatelů internetových stran se k nám připojilo 6. června, včetně takových, jako je Yahoo, Google, Wikipedia a Facebook. 65 provozovatelů sítí se účastnilo, mezi nimi AT&T, Tom Wander a další. Pak jsme měli 5 prodavačů domácích routerů, Yamaha a další. To znamená, ta účast byla opravdu vysoká, což je vynikající výsledek. Také vám poskytnu pár informací o tom, jak o události informovali média. IPv6 je v centru zájmu médií a podařilo se nám získat jejich zájem. Máme více než 300 článků, které informují, a to je údaj z poloviny června, takže ještě další se objevují. Referují Le Figaro, CNN, New York Times, Magazine Times a další. Velice aktivní jsme byli i v sociálních médiích. Máme 25 videozáběrů videozáznamů, mezi jiným i na YouTube, a ty se také věnují této problematice. Na Twitteru máme 3000 příznivců, na Facebooku 1000, YouTube, tam máme asi 7657 shlédnutí video, a nejpopulárnější Windsurf měl asi 500 shlédnutí za den. Webmetriky, 1 000 000 shlédnutí od zhruba 5000 jednotlivých adres. Takže to je skutečně velice působivé. Odkud pochází tyto návštěvníci našich stránek? První byly Spojené státy, pak Německo, Spojené království, Japonsko, Čína, a také mezi těmi prvními 10 bylo Finsko. V neposlední řadě, jak už jsem říkal, celá komunita, technická komunita přispívá k našemu úsilí, ale také na internetu máme více než 30 kapitol, internetových kapitol, které nás podporují a rozšiřují informace dále. Mezi ním Argentina, Brazílie, India, Mexiko, Nizozemí, Spojené státy, Venezuela. Takže opět i na místní úrovni je to obrovský úspěch. Ještě jedna poznámka. Já osobně se spojuji s tiskem a s médií a skutečně úžasné je, že velice dobře pochopili, že nejde jenom o nějaké rozšíření nebo navýšení. Přesně pochopili, že internet se změní jednou provždy. A jak vidíte, odráží se to i v některých titulkách. IPv6 je novým standardem pro internet a uvedení IPv6 je vůbec největší změna na internetu nebo kočo internetu od jeho vzniku. Teď vám pozvu Matta ze Spojeného království a on vám řekne něco dalšího na toto téma.
Prosíme o mikrofon. Prosíme, hovořte do mikrofonu, jinak bychom nemohli tlumočit. Neslyšíme.
We certainly made a big splash in the media.
My jsme se samozřejmě hodně ozývali v médiích, byla to taková vlna zájmu. My jsme se snažili, aby se IPv6 rozšířilo. A rozhodně se vás budeme snažit seznámit s výsledky této akce. Takže velice stručně. Launch IPv6 6. června letošního roku Je to trošku jiné, než jak jsme postupovali se Světovým dnem IPv6, což byla akce na celý den, kde jsme požádali poskytovatele obsahu, aby na 24 hodin zapnuli obsah na IPv6. A IPv6 launch je něco, co začalo 6. června a pokračuje to. Takže je to něco jiného a má to širší dosah a my se snažíme takto zaměřovat. A snažíme se tedy zaměřit na 3 kategorie účastníků. Všichni v podstatě souhlasí s tím hlavním cílem, který je tam implicitní. A smyslem je posílit a zrychlit rozšiřování IPv6 a jeho nasazování pro ty, kteří již mají plán stimulovat průmysl a uvědomujeme si, že hlavní hráči IPv6 zapínají, již jim běží, kde říkáme, že v tomto oboru jsme to sledovali a sledujeme velmi dlouhou dobu, nastal čas právě se na to orientovat. A obecně tedy zdůrazňujeme, že IPv6 je novou normou pro internet a novým normálem také. V této souvislosti chci zdůraznit, jak důležitý je přístup ze strany jednotlivých společností a jaké výsledky jsme dosáhli. Pro přístupové sítě můžeme se vrátit? Ano. Děkuji. Naši úvodní účastníci byli AT&T, Comcast, Warner Time Warner Cable, KDDI v Japonsku a Access for All v Nizozemsku. A měli jsme 69 sítí, které dosáhly maxima měřitelného nasazení s průměrem alespoň 0,1% 6.6. v letošním roce. A měl bych vysvětlit, co to v praxi znamená. Sítě, které mají měřit poskytovatele obsahu Google, Facebook a Yahoo. Tito hlavní poskytovatele obsahu by měli zaznamenat určitý podíl provozu z takové sítě, aby mohli spolehlivě měřit procento IPv6. A znamená to, že některé tyto registry jsme nemohli zahrnout. Měli jsme 69 měřitelných nasazení, kde probíhal provoz na síti IPv6 k přístupovým sítím. Tam se šlo o nabídnutí novým klientům IPv6 bez nutnosti specifické uživatelské konfigurace a cílem bylo dosáhnout 1% návštěv ze strany poskytovatelů obsahu k tomu datu 6.6. To se měřilo ze strany Google, Facebooku a Yahoo. Máme tady link toho, jak to dopadlo. A zajímavé je, že ačkoliv 1% zní jako malý počet, tak z hlediska přístupu přístupových sítí, že poskytují 1% svého provozu těmto poskytovatelům obsahu tímto způsobem na IPv6, znamená to, že musí umožnit přístup na IPv6 pro mnohem větší část svých uživatelů. Protože samozřejmě tito uživatelé používají různé operační programy, různé prohlížeče a podobně. A samozřejmě dostat se tedy na ten na to 1%, v podstatě znamená vyšší míru, než naznačuje to číslo samotné. Takže já bych vám rád přednesl hlavní a podrobní výsledky zavedení IPv6 v rámci této akce. Nevím, jestli se to dá přečíst, ale obecně, když si to prohlížím já, tak to vlastně sám taky nepřečtu. A tady máme výsledky z 11.6. pro účastnící se provozovatele sítě. Vidíte, že je tady spousta akademických sítí, výzkumných sítí, které vždycky byly v popředí nasazování IPv6 a prosazování IPv6. Ale všimněme si, že se tady objevují také masové firmy, které poskytují internetové služby, ISP tedy. A všimněme si, že i tam jsme zaznamenali poměrně hodně provozu v IPv6. Je to Freeze Francie, ATT, KDDI, RCS, RDS, Comcast a pak se dostáváme k těm akademickým sítím, CESnet například a další. Když se podíváme na procentuální vyjádření provozu po IPv6, tak vidíme, že to rozhodně nezní jako nějaká drobná zkouška, toho provozu je tam opravdu hodně. A také se setkáváme tady s touto mapou, kde vidíme počet ISPček a kde se nám dařilo dosáhnout té hraniční hodnoty ze strany většiny v USA, ale ISP se také podílejí na tom tímto způsobem, tím, že se ta prahová hodnota posouvá po celém světě. A je to tedy velký úspěch a dostáváme se tím tedy k možnosti, že poskytovatelé budou moci využívat IPv6 stále více. Tato opatření budeme uplatňovat i nadále do konce tohoto roku, takže budeme mít aktuální čísla později a když se podíváte na ipv6launch.org, tam najdete podrobnější údaje, ale především aktualizaci těch počtů, tak jak se situace bude vyvíjet. Takže pokud si máte odnes jednu jedinou věc této prezentace, tak je to právě tento slide, kde vidíme, jak se masové tržní tedy organizace ISPčka připojují k protokolu IPv6 a provoz na tomto protokolu výrazně narůstá. Co se týče poskytovatelů home routerů, tak na úvod jsme měli pouze Cisco a D-Link, ale připojili se k tomu do 6.6. tři další poskytovatele, prodejci. A IPv6 patří nyní již k jejich regular business. To znamená, že IPv6 je tam nakonfigurováno implicitně a uživatel si nic, když si koupí tyto produkty, sám nemusí konfigurovat, protože toto bylo testováno na univerzitě v New Hampshire. Máme tam otestovanou interoperabilitu, takže pokud budete používat právě něco z těchto zařízení, tak se na IPv6 napojíte vlastně bez jakékoliv další konfigurace, bez problému. Samozřejmě ještě nás čeká spousta práce pro další prodejce CPE, tak, aby se právě toto dostalo k běžným rysům CPE na trhu, ale týká se to i dalších zařízení, jako třeba televizoru, nejrůznějších přenosných zařízení, voice over IP a podobně. A v této situaci v souvislosti s napojováním IPv6 ještě opravdu máme hodně dlouhou cestu před sebou. Poskytovatelé obsahu. Jak jsem zmínil, v roce 2011 jsme požádali hlavní poskytovatele obsahu, aby na 24 hodin zapnuli IPv6. Dnes jsme je požádali, aby zapli IPv6 a aby ponechali zapnuté. Zhruba 2300 webových stránek to už dělá pro letošní rok. tady máme IPv6 na hlavních webových stránek. Jsou to skutečně www.google.com a další. Nejsou to žádné obskurní stránky. Znamená to, že pokud vám váš poskytovatel internetu dá IPv6, máte CPE ve vaší domácí síti, tak můžete použít IPv6, abyste se na ten obsah napojili, aniž byste jakožto uživatel museli dál něco konfigurovat. A jak Fredrik zmínil, máme tady jedny z největších poskytovatelů obsahu, kteří se k tomu připojili. Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Wikipedia, Bing, Microsoft, Bing tedy a další. Netflix, YouTube. A v podstatě, ať jste kdekoliv na světě, tak víc než 10% těchto hlavních webových stránek na IPv6 představuje obrovský krok kupředu v zavádění IPv6 ze strany obsahu. A tady máme podrobnější pohled na mapu, kde vidíme geografické rozložení webových stránek, které se podílejí na IPv6 launch. A vidíte, že to úsilí je celosvětové. My jsme se hodně snažili nalézt některé webové stránky, dokonce i v Grónsku se nám snažili také nabídnout webové stránky. Tam to bylo ale těžší, jinde to bylo prakticky bez problému, protože vidíme, že to bylo celosvětové úsilí. A vidíme, že nástroje, znalosti a služby nezbytné pro toto nasazení se nyní globalizují a jsou k dispozici po celém světě. Graf dole vychází ze statistického nástroje Larse Egerta, kde vidíme červenou křivkou metriky za globální podporu IPv6, což je top 500. A vidíme tady takový nárůst, tu špičku v červnu loňského roku, kdy probíhal IPv6 den. A pak vidíme také výraznější dopad také na pravé straně té naší aktivity IPv6 launch. A samozřejmě důležité je, že probíhá zásadní skoková změna a že tedy toto je poměrně významnou akcí. A k dalšímu slajdu. Tady vidíme, co to v praxi znamená. Co to znamená z hlediska provozu na síti. To je už těžší podchytit, protože to závisí na tom, jak měříme. Tady máme měření z některých agregačních bodů a můžeme si Amsterdam IX, DC IX a tady máme zdvojení provozu IPv6 v těchto agregačních bodech a tak to vidíme na grafu z DC IX a je to za celých 12 měsíců a toto je dobrá zpráva pro nasazování IPv6. A závisí to na tom, kde měříte. A podle toho vidíte určitý posun v nasazování IPv6. A podle toho, kam se díváte, vidíte určitý nárůst provozu. A toto je vlastně už můj poslední slide. Chtěl bych zdůraznit, že při nasazování programu Deploy 360 Internet Society, najdete to na jejich webových stránkách, musím zdůrazňovat naši činnost ve snaze rozšiřovat znalosti, nástroje a podpory podporu, tak aby bylo možné IPv6 v přístupových sítích stále více používat, tak aby se IPv6 stal všude dostupným, globálně dostupným protokolem a zajišťoval bezpečnost doménových serverů doménových jmen, tedy DNS bezpečnost a samozřejmě diskuse probíhají i s poskytovatele obsahu, s internetovými společnostmi a podobně. Pokud patříte do těchto kategorií a zajímá vás IPv6, tak bych vám doporučil, abyste se zaměřovali na ty zdroje, které se nám k této problematice nabízejí a abyste se tedy rozdělili také o to, co s vámi, co vlastně vám může nabídnout oblast IPv6, nejrůznější školení, online semináře a podobně, tak abyste se mohli s celou problematikou seznámit a sami to pak lépe používat. A pokud budete mít podněty, prosím, obraťte se na nás, my to rádi zapojíme do našich programů. Já se nyní těším na vaše dotazy a samozřejmě dotazy mohou klást i panelisté, pokud o to mají zájem. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že tady máme jednu otázku. Děkuji, Krysi. Otázka z Marka Lampová za ISOC a otázka zní na Fly 5 je vyjádření, kde napsáno ještě zbývá hodně práce z hlediska toho, co rozhodne zákazník, ale kolik z té práce je nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit bezpečný provoz na IPv6 tak, aby i routery měly schopnosti využívat firewally a podobně. Znamená to, že můžeme dosáhnout stejné bezpečnosti jako u interních sítí, protože těmi spotřebitelskými zařízeními máme na mysli především domácí routery. Děkuji za otázku. Tady o tom probíhá dlouhodobá diskuze o IPv6, CPE a dalších. A můj osobní názor zní, že pokud chcete filtrovat provoz, tak to musíte dělat na tom konci host a setkáváme se s tím, že standardy z poslední doby specifikují základní bezpečnostní funkce a tak, jak jsou produkty dostupné na trhu, postupně se dostávají do kontaktu s JTF. Uvidíme stále více těchto schopností, které budou k dispozici v IPv6. Já se setkávám s tím, že firewall na konci sítě často dává, nám vytváří více stresu a problémů než výhod. Ale souhlasím s vámi v tom, že toto má být IPv6 capable, a že můžeme využít proxy serveru a standardy JTF představují skutečně takový standard, že produkty na trhu s tím mohou se snažit držet krok. Hřem Ibrahim, programový manažer dalšího IPv6. Děkuji za prezentaci. Já jsem se chtěl jenom zaměřit na zpětnou vazbu, kterou jsem získal od některých ISPček v Africe a Středním východě. Řada především těch malých podniků jsou už IPv6 capable, ale neměli často mezinárodní provoz, protože ten jejich poskytovatel mezinárodního napojení nabídl IPv6 nativní síť. A vidíme v těch mapách také to, že Afrika a Střední východ, Blízký východ jsou bílé v té mapě, to znamená, že tam IPv6 není, zatímco někde najdeme červená místa, což znamená, že to IPv6 se už někde objevuje. Ono to není snadné, ale rozhodně doporučuji, abyste ve svých měřeních zvažoval také lokální provoz, nejenom tedy ten mezinárodní. Ano, děkuji za otázku, to je velice dobrý bod, dobrá připomínka. A měřící technologie nikdy nejsou dokonalé. Jak jsem to zmínil, pro přístupové sítě, ta myšlenka měřitelné sítě v této souvislosti znamenala, že jsme museli na konci vyloučit celou řadu menších operátorů sítí z našich seznamů. Ale co bych rád doplnil? Víme, že probíhá určitá iniciativa. Snažím se vzpomenout si na to URL, pokud jdete na Internet Society.rl, pokud se podíváte na heatmap, tak to online najdete. Najdete tam tu webovou stránku, o které hovořím, a my se snažíme podporovat ISPčka a jejich uživatele, abychom je informovali o dostupnosti IPv6. A v podstatě není požadavek na to, aby to bylo všechno měřitelné. Jde o to, že je to takový test, kde poskytujete IPv6 služby a poskytujete také link na to, kde jsou ty služby popsané online, a my vás pak zapíšeme do naší databáze. To je takový průběžný nástroj, který máme k podchycení širšího rozměru rozsahu IPv6. Ještě nás čeká jedna otázka z těch vzdálených, od těch vzdálených účastníků, ale dochází nám čas. Máme tady dvě otázky. Mám přečíst jednu a nechat tu druhou pro pozdější. Přečtěte obě otázky, prosím, a zkusíme. Ale jenom poprosím odpověď velmi stručnou. Tak. První otázka Faisal Hazen z Bangladeše říká, loni jsme měli IPv6 day, teď IPv6 launch, a co nás čeká dál? A další otázka zní, Misikliati, a otázka zní, a co starší takzvané legacy operační systémy OS2 a další budou také IPv6 podporovat? K první otázce mám jednoduchou odpověď. Nevím, jaký bude další krok, co nás čeká dál. A pokud máte sami nějaké podněty, prosím, obraťte se na nás, dělte nám je. A také nemám žádnou představu k IBM OS2, ale IPv6 je dobře podporován v těch hlavních operačních systémech, které se dnes běžně používá: Microsoft Windows, Mac OS, Linux a tak dále. Děkuji, Mate. Výborně. Nyní vystoupí Anders Rafting a Maria Hill o švédské zkušenosti.
Thank you very much, Chris, and yeah, there you go.
Takže jmenuji se Maria Hall a pracuji na Ministerstvu průmyslu, energetiky a komunikací a zabývám se informačními technologiemi a politikami v této oblasti. Ráda bych řekla, že jak já, tak švédská vláda spolupracujeme s RIBE NCC od roku 2004. Tenkrát ještě ten výraz spolupráce s více zájmovými skupinami ještě ani neexistoval. A proto chci ocenit to, co je důležité jak pro mě, tak pro celou švédskou vládu. Chceme vyjádřit uznání toho, jak technické záležitosti mohou významně ovlivnit politiky a zase naopak. Proto si myslím, že je tolik důležité zmínit, že těch více zájmových skupin, ty multi-stakeholders, jsou tak důležitý, a je výborné, že se mohou účastnit nejenom těchto konferencí, ale že se to stává skutečností v každodenním životě, v každodenní práci. Podívejme se prosím na další průsvitku. Děkuji vám. V srpnu, respektive už na podzim roku 2011, uvedla švédská vláda něco, čemu říkáme digitální program. Digitální program je velice široký, velice obsáhlý dokument, který se zabývá politikami v informačních technologiích, a to jak ve školství, tak v zdravotnictví, i v inkluzi, v podstatě ve všem. A právě tak jako otázky internet governance, se kterými hlavně já osobně pracuji, jsou zde zahrnuty zrovna tak i svoboda projevu. Jedním ze základních kamenů, tak řešeno, tohoto digitálního programu pokrývá infrastrukturu informačních technologií. To jsou otázky širokého pásma, broadbandu, jak propagovat více broadband, jak propagovat více standardizaci. A já jsem říkala svému ministrovi i dalším politikům ve švédské vládě, je, že jednoho dne přijde situace, kdy budeme mít prvního občana ve Švédsku, který bude mít pouze IPv6. Takže samozřejmě je hodně důležité, abychom naše veřejné služby na internetu, elektronické služby, zpřístupnili všem. A švédská politika služeb poskytovaných po internetu je velice důležitá oblast, které se věnujeme. Máme kolegy, kteří pracují se strategickými plány, s různými směrnicemi, tak, aby rozšiřovali tyto elektronické veřejné služby. A hodně jsme v tom ve Švédsku i uspěli. Nicméně základem je skutečně zajistit tu dostupnost, tu dosažitelnost. A to znamená podchytit i rozšiřování IPv6. Takže to je téma, které se objevuje ve Švédsku už další dobu, před několika lety. Jsme v rámci těch strategií veřejných elektronických služeb řekli, že potřebujeme propagovat IPv6 tím, že budeme mít požadavky ve veřejných tendrech na software a hardware tak, aby ti, kteří ho dodávají, byli připraveni na zavedení IPv6. V roce 2010 náš úřad pro pošty a telekomunikace stanovil časový plán. Jestliže jste veřejná instituce ve Švédsku, musíte mít nějakou směrnici, nějaký dokument, ve kterém se můžete dočíst od A do Z. Prostě si projít takový seznam, jak to udělat. A toto chceme inkorporovat také do těch výběrových řízení, veřejných výběrových řízení, aby měli takový návod, jak postupovat. Nicméně samozřejmě to nestačí. Je potřeba dělat mnohem více, abychom skutečně zpropagovali rozšířování IPv6, používání IPv6 i v rámci veřejné sféry. V rámci toho digitálního programu, který jsme zavedli na podzim v roce 2013, veřejné orgány ve Švédsku musí být dosažitelné přes IPv6. Teď máme červen 2012 a těsně předtím, než Anders k nám dorazil, jsme Úřadu pro telekomunikace a pošty stanovili další úkol, aby zajistili během letošního příštího roku, že to, co si stanovíme v tom programu digitalizace, se stane skutečností. To znamená, že veřejné orgány jako takové a služby, které poskytují elektronickou cestou, musí být dosažitelné pomocí IPv6. Tento úkol má několik kroků. Nejdříve chceme mít zavedeny ty směrnice, které byly sepsány v roce 2010. Musíme se ujistit, že ty veřejné úřady je skutečně používají. A také pak musíme mít návazné aktivity, abychom se ujistili, že to tak skutečně funguje. Prostě to kontrolovat každý den, každý týden. A o tom bude podrobněji hovořit tady Anders. Ve Švédsku nemůže vláda požadovat ani něco takového od samospráv. Nicméně víme, že všech 290 samospráv, které ve Švédsku máme, se o problematiku zajímá. A jsem si tedy jistá, že ty činnosti, které PTS, to znamená Švédský úřad pro pošty a telekomunikace, bude i pro tyto úřady, budou s tím pracovat. A tím pádem budeme sledovat i to, jak se aktivity vyvíjí na úrovni samospráv. A s tím odevzdávám slovo kolegovi Andersovi. Přeji vám dobré ráno. Budu hovořit o opatření na podporu rozšíření IPv6 ve Švédsku, a to zejména ve veřejném sektoru. PTS je zkratka. Je to regulátor v oblasti telekomunikací ve Švédsku a máme 260 lidí, 5 oddělení a pracujeme na to, aby se každý mohl spojit bezpečně v rámci komunikačních služeb. Já osobně pracuji v oddělení pro sítě a bezpečnost, konkrétně v části pro robustní komunikace a spolupracujeme s dodavateli, abychom měli robustnější, odolnější komunikační cesty. Ještě lepší, než jsou běžně na trhu. Zatím jsme už v roce 2009 zpřístupnili naši internetovou stránku pomocí IPv6 a nebylo to zase až tak složité. Prostě jsme chtěli stát v čele. Chtěli jsme být i průkopníci, dát příklad ostatním veřejným orgánům. A další nás skutečně následovali. Také jsme na tomto linku, který zde máte na průsvitce, poskytli elektronické služby. Veškeré doménové služby jsou zpřístupněny pomocí IPv6, e-mailový server. Také jsme udělali zdvojení IPv4 a IPv6, protože jsme stále více závislí na elektronické komunikaci. A proto je potřeba pomýšlet na to, jak potřebujeme poskytovat informace ve veřejném sektoru efektivně. Máme jedno spojení. Respektive takto. Můžete se napojit na dva různé operátory, abyste mohli efektivně komunikovat. A ty jsou duální, jak IPv4, tak IPv6. Také používám něco, čemu se říká přímý přístup. IPv6 funguje výborně. A toto je vlastně VPN spojení pro IPv6. Také se snažíme přesvědčit veřejnou sféru, aby začali používat IPv6, jak říkala Marie. Máme silnou sféru, jak spotřebitelskou, tak tu, která nabízí příslušné komunikační prostředky. Takže chceme i zde podpořit IPv6. Organizujeme semináře, v rámci veřejného sektoru, semináře pro úřady, pro samosprávy a také pro operátory internetových služeb, poskytovatele internetových služeb, pro prodejce všeho, co je k tomu potřeba. A vždycky máme asi 300 účastníků, aspoň v roce 2010 a 2011 to tak bylo. Máme také mezi přednášejícími zástupci těch jednotlivých zájmových sfér, ať už je to vláda, ať už je to regulační úřad, ať jsou to poskytovatelé služeb na internetu nebo prodejci. Před rokem jsme se rozhodli, že je potřeba zprostředkovat takový návod. A ten nám napsal člověk, který má veškeré praktické zkušenosti s tím, jak instalovat a jak vyhodnocovat práci s IPv6 na různých zařízeních. Takže to, co je sepsáno v této zprávě, je jeden způsob, jak je možno věci dělat. Samozřejmě existují i další, nicméně toto je rozhodně osvědčený způsob. Takže máte zde metodologii nebo metodiku, jak postupovat, a také máme v přílohách ještě nějaké specifické věci, které mohou být zajímavé. Znamená to, že vytváříme prostředí pro veřejné orgány tak, aby se k nám připojili a aby to udělali v klidu, v čase, aby to nedělali pod stresem. Protože kdyby všichni chtěli dosáhnout těch odborných znalostí najednou, mohli bychom dostat do časového stresu a to znamená, to stojí peníze. Proto je potřeba mít plán, je potřeba aktivovat spojení, je potřeba ho řídit. Samozřejmě IPv6 zavádíme paralelně k IPv4. To je optimální cesta, abychom se oběma těmito připojeními dostali na internet. Začínáme na méně rozsáhlých stránkách. Začínáme s tím připojením v menším rozsahu a pak ho rozšiřujeme. A také používáme doporučení RIPE 501 pro IPv6. Všechno, co jsem říkal, včetně toho návodu, můžete najít na tomto odkazu a budeme velice rádi, když nám budete navrhovat nějaká zlepšení anebo když nám dáte najevo, jak se vám s tím pracuje. A to buď já sám, anebo kolegyně Erika, která je vedoucí projektu. Teď máme nový úkol, kdy máme nadále pracovat s IPv6, přičemž jsme vlastně připraveni zavést IPv6 ve veřejné síti, jak drátově, tak bezdrátově, aby se dal pokryt celý internet, celý přístup na internet. A říkáme veřejným orgánům, jestli chcete se dostat na internet, celý internet, a samozřejmě, že my chceme, abyste se k němu dostali, tak to zkuste tím IPv6. Už dneska máme seznam orgánů, které podporují IPv6, a to jak pro webové služby, tak pro DNS, anebo pro e-mail, pro elektronickou poštu. Takhle by to mohlo vypadat. Uvidíme. Víme, kdo má doménu IPv6, kdo má záznam MX a také kdo pracuje se svými servery DNS s IPv6. Pro zamyšlení Musíme si uvědomit, že 2/3 světové populace nepoužívá každodenně internet. Nevím, jak přesně se jednou napojí. Někteří přes proxy, někteří přes další spojení a sítě, ale myslím, že IPv6 tam bude hrát svou roli. Ty nejtmavší části už mají adresy IPv6 a už dlouho používají internet, by měli být loajální a měli by se naučit, tak řečeno, mluvit oběma jazyky a poskytnout obsah celému světu. Děkuji vám, děkuji za pozornost. Marie, Andrši, děkujeme. Jsme trošku pod časovým tlakem, ale máte-li nějaký krátký dostatek, tak se zeptejte. Já jsem předseda rady. A jmenuji se Lee a chtěl bych se zeptat. Vidím, že IPv6 se orientuje nejdříve na veřejný sektor. Myslím, že byste to mohli využít a zpropagovat. IPv6 v jiných zemích pozvat vládní zástupce a také pozvat zástupce místní poskytovatele, kteří mají IPv6, aby si vyměnili informace, aby spolupracovali s vládou a možná poskytli takový vhled z hlediska svých respektivních zemí, spíše než ten pohled globální. Aby se propojili a také, aby nám dali pak zpětnou vazbu. Máme také jeden vzdálený dotaz. Děkuji, Chrissy. Tento dotaz je tak z ISOKu, z Bangladeše, od Faisla Hasana. Hovořili jste o návodu pro zavedení IPv6. Myslím si, že je to výborná iniciativa a chci se zeptat, zda je veřejně dostupná, když už je poskytovaná i vládám. Ano, je veřejně dostupná. Bylo to i na té průsvice. Ještě jednou ukážu tu adresu www.pts.atakdále. Hned to najdeme. Tak ještě jednou www.pts.se/deploy.atakdále. Můžeme pokračovat prezentací Ondřeje. Želám všem dobré ráno, jmenuji se Ondřej Filip a mám zde dnes prezentovat o CCTLD a jejich úloze v IPv6. Existuje určitá role, kterou sehrávají v tomto prostředí. Než se dočkám další průsvitky, možná bych mohl registr sám. Je pár věcí, které musí registr zvládat, aby pracoval s IPv6. Myslím si, že je to jedinečná, registr je jedinečná instituce a měla by jako první zavést IPv6. Nejde jenom o to, aby se zajistilo propojení, ale také proto, že existují registrační systémy insiderské, je potřeba je zapojit do databáze a internetová adresa se nachází na mnoha místech v tom registru, takže nejde jenom o databázi a who is a generaci zone, a také EPP, což je, je jazyk, který, nebo protokol, který používá registr pro komunikaci s registrátory. Prostě je potřeba zajistit, aby to všechno spolu výborně fungovalo. Je to ještě spousta práce, kterou je potřeba udělat dříve, než dojde k tomu připojení se k IPv6. Když se podíváte na tato čísla, vidíte, že ta situace až tak špatně nevypadá. 9 z 13 kořenových serverů a cloudů jsou připraveny na IPv6, což skutečně stačí, aby se široce rozšířilo IPv6 a aby se zajistila jeho stabilní funkce v protokolu DNS a také celá řada nejvyšších domén může převzít IPv6. Dělali jsme před 2 dny velice jednoduché testy. A 267 z 317 TLD podporovali IPv6 aspoň na těch menších serverech. A ve světě CISA TLD je to 211 249. To znamená zhruba 85%. Tolik tedy k té úrovni nejvyšší a úrovni kořenové. Teď ještě k tomu, jak samotná doména TLD může měřit pokrok, co se týče uživatelské základny. Když hovoříme o CCTLD, můžeme hovořit v kontextu jednotlivých zemí. Co mohou dělat administrátoři nejvyšší domény, abychom mohli nějakým způsobem vykázat, jak si vedeme. Můžeme zkontrolovat veškeré hlavní domény a jestliže MX je nějak propojeno, tak i zde můžeme použít jisté metriky také v rámci DNS, abychom měřili ten pokrok v rozšíření IPv6. Příklad z této země, když se podíváte na labs.nic.cz, tak zjistíte, že skutečně ty metriky máme a že pokrok měříme. Také máme hezkou stránku Hurricane Electric, která také svědčí o tom, že existují zónové soubory, které se používají v IPv6. To je jenom pro rychlý přehled. Další věc, kterou lze měřit, je procento dotazů DNS. To také vypovídá o připravenosti nějaké země na IPv6. Obvykle protokol DNS, respektive procento IPv6 v DNS protokolu je o něco vyšší než v jiných protokolech, protože DNS je svým designem proxy server, to znamená, že klienti dotazují, mají nějaký dotaz ze strany internetových poskytovatelů a ten DNS je v IPv6. To znamená, proto je na té straně těch záznamů DNS více výskytů IPv6 než u služeb. A to neznamená, že by ty služby na IPv6 neběžely. Tak to bylo kdysi. A někteří lidé si myslí, že při naběhnutí na IPv6 stačí ten záznam, ten rekord dát na IPv6 v rámci DNS, ale tak jednoduché to není. Tak toto vyzerá v České republice číselně. Asi 13% webových serverů je připraveno na IPv6. To měříme každý měsíc, takže vidíte, že došlo k významnému pokroku v rámci zavedení IPv6 celosvětově. Toto je stejná situace, ale jde o mailové servery. Vidíte, že je tam viditelný pokrok. Není to špatné. A zde máme procento domén, které mají aspoň jednu doménu přizpůsobenou IPv6. Hodně jich patří registrátorům nebo hostingovým providerům, což znamená, že jsou mnohem více připraveni na přijetí IPv6, no, na přechod na IPv6. Zde je něco, o čem jsem hovořil dříve. To je procento dotazů IPv6 ve srovnání s IPv4. Je to mnohem lepší, než to bývalo. Vidíte tam v zelené ty špičky, kolem 10% dotazů IPv6. Vidíme, že IPv6 se zavádí ve vší vážnosti u poskytovatelů internetových služeb. Další metodologie, která je hodně zajímavá, takto. Měření dostupnosti IPv6 je zajímavé, ale můžete se setkat s problémem, že ty IPv6 stránky nejsou až tak důležité a proto je potřeba se dívat na stránky, které skutečně důležité jsou a testují dostupnost IPv6 Alexi 500 v rámci dané země, přičemž to hodnocení se aktualizuje každé 3 měsíce a průběžně se to hodnotí každodenně. Takže tím se velice hezky zjistí, jak daná země pokročila. Nicméně krom Evropské unie je tam ještě zahrnuto i území Spojených států, Číny a dalších států. A můžete se na to podívat na následujícím linku. Díky této databázi vypracovali takovou tu mapu. Vidíte, že Česká republika je jedna z nejtmavějších, takže si vede dobře. A to je právě ta země, ve které se právě nacházíte. Dneska už máme napojenost 13,4%. To je hezký pokrok a je to zejména díky těm akcím, které se pořádaly zde v České republice. Jak už jsem říkal, úkol TLD je specifická. Můžeme hodně pracovat s komunikacemi a proto zde i velice intenzivně pracujeme. Máme tu CZNIC Akademii, kde školíme profesionály a snažíme se šířit informace o IPv6 v médiích. Vytiskli jsme knížku o IPv6, nechali jsme vytisknout a 8.6.2010 jsme pořádali první seminář, první konferenci o IPv6. Začali jsme o tom komunikovat. Měli jsme tam velký panel, kde jsme měli místní providery, providery internetových služeb. A za rok, když jsme měli tu samou konferenci a bylo možno opět se zaměřit na IPv6, snažíme se pozvat lidi z vládních úřadů, ale také poskytovatele obsahu, aby konzultovali, jaké případné potíže jsou s zavádím IPv6. 6. června 2012 jsme měli úžasné výsledky při světovém zavedení IPv6 a na poslední konferenci, což byla úplně největší, telekomunikační úřad řekl, že bude provozovat IPv6 vůči konečným uživatelům. V neposlední řadě máme i laboratoř IPv6, kde je možné testovat zařízení. Takže skutečně veškerá zařízení zde lze otestovat, co se týče přístupu na internet. Také poskytujeme některé nástroje. Vidíte tady widget HTML na našich stránkách. To je widget, který vás informuje, zda DNSSEC který z vás informuje o validaci DNSSEC a podpoře spojení IPv6. Je to otevřený stroj, jestliže chcete, můžete ho použít a přeložit do svého jazyka. poslední, o čem bych chtěla trošku šířeji pohovořit, je katalog routerů. Myslím, že už zde bylo řečeno, že ne všechny ty home routery ADSL a tak dále podporují IPv6, tak proto chceme vytvořit pro konečné uživatele stránku, která jim poradí, pokud budou kupovat nový hardware, co si mají koupit, aby tam ta podpora byla. Veškeré tyto rysy IPv6 testujeme v naší laboratoři, poskytujeme na to garanci. Testujeme nová zařízení a vytvořili jsme internetové stránky. Můžete se tam podívat. Těch routerů ještě není moc, protože jenom málo z nich podporuje IPv6, ale věřím, že ta databáze těchto zařízení se rozroste a že vám budeme moci poskytnout daleko více informací. Pro Čechy je dobré to, že všichni, kteří jsou uvedeni v té databázi, jsou skutečně dostupní na území České republiky. Takže si můžete vyhledat podle rysů, které jsou pro vás důležité, co potřebujete a můžete si je podle modelu různě srovnávat. Takže to je katalog routerů a to byl stručný přehled. Co může CCTLD dělat v rámci své země, aby podpořil přechod na IPv6? Děkuji, Ondřej.
A nyní si myslím, že je vhodné si ponechat otázky na později a dáme rovnou slovo Jeffovi. Dobrý den, já jsem Jeff Houston a mám přesně 10 minut a 42 slajdů. To znamená 14,4 vteřiny na slajd. Tak to rozjedu. Náhled do budoucnosti velmi osobní, ale velmi úzce souvisí s IPv6. Když pohlížíme do budoucnosti, nejlepší je pohlednout nejprve do minulosti a chci se s vámi podělit o jedno tajemství. Jsem starší, než vypadám, protože vzpomínám ještě na tyto dinosaury, na tyto velké mainframey. To byl ten nejnovější mainframe od Digitalu. A byly tak mimořádné, že dokonce tyto počítače sálové měly vlastní místnost, vlastní ovzduší s klimatizací a plánovalo se, že budou mít také samostatný přívod vody, ale nezvládli to chlazení. To byl konec doby dinosaurů, těchto velkých mainframeů. Ale když si myslíte, že před 20 lety není tak dávno, tak téměř nic z té éry do dneška nepřežilo v internetovém prostředí. Ani operační systémy, kromě Unixu, ani protokoly, kromě IP, a rozhodně ne hardware. Velmi málo z toho, co bylo před 20 lety, přežilo do dneška, co třeba před 10 lety. Mrkněme se na to. Tak, svět plný PCček, dost hnusný, ne? A skutečně spousta věcí tehdy neexistovala. Tohle bylo to nejhezčí od HPčka a podívejte, jak je to ošklivý. A tahle ta videoobrazovka, ještě ty ploché obrazovky neexistovaly, používaly se 5-palcové diskety. Máte ještě něco takového doma? Tak to vyhoďte. Za 50 si koupíte něco nového. A před pouhými 10 lety to bylo jiné. A co letos? Jak to vypadá z března letošního roku? Tim Cook řekl něco skutečně skvělého a myslím si, že bychom si to měli pamatovat. Už nežijeme ve světě PCček, jako ty dinosauři, jako ty mainframey. I PCčka jsou dnes dinosaury, protože žijeme ve světě post-PC. Podívejme se, kde najdeme sebe v měřítku dinosaurů. Máte nějaký takovýhle počítač doma nebo v práci? Máte takový stolek nebo tady třeba přímo v hotelu, kde je takzvaně místnost s počítačem a přístupem k internetu? Internet je něco, k čemu se vydáte. Má to vlastní zásobování elektřinou, vlastní osvětlení, ty velké kancelářské židle. Soukromý internet je destinace. Máte něco z toho? Určitě. Radši ne. To je staré. A svět se totiž mimořádně mění, úžasně se mění a zásadně, masivně. Všechno, čemu jsme v internetovém prostředí rozuměli, se mění, protože internet je dneska kdekoliv a všude. Už to není do zásuvky, už je to na baterky, už nemáme velkou obrazovku, ale něco, co obsáhneme palcem, konektivitu zajišťují radiové vlny. Je to triviální, je to všude. A rozhodně už to není destinace, je to propojené, je to něco jiného, něco, co vytáhnete z kapsy, když se ztratíte tady v Praze a přemýšlíte, jestli máte jít doprava nebo doleva. Tak strašně moc se to změnilo. Už nežádáme o mapu, plán města. Máme to v kapse. Pokud se dohaduji s někým u kávy o tom, co znamená to a to slovo, nehledám slovník ve své knihovničce doma, ale vytáhnu něco z kapsy a tam to najdu. Internet je triviální. Internet je všude. A strašně pilně jsme pracovali a pracujeme. Máme 2,5 miliardy uživatelů internetu. Kolik jich bylo před 20 lety? To je skutečně fenomenální příběh mimořádné, úžasné mobilizace na světové síti, ale čeká nás víc. Ten cíl je větší, protože se nám dařilo nahromadit 5 milionů mobilních telefonů, miliard, protože dnes máme podstatnou část uživatelů mobilu právě s internetem. A co můžeme od 750 milionů? A co můžeme předvídat? Můžeme si říkat, že právě toto je skvělý nový svět s mimořádnou příležitostí, s novými doménami nejvyšší úrovně, ale těch očekávání masivního růstu je stále mnoho. Z každého obchodu, z každého zdroje informací na nás čeká tahle ta budoucnost. Je to tak? A odkud se vydat? Austrálie je velký kontinent, většina vypadá přesně takhle, takže jestli jste viděli v Austrálii tohle, tak jste viděli celou Austrálii. Takže v roce 2017, za pouhých 5 let, je to za chvilku, jak to bude vypadat? Já si myslím, že propojený svět z hlediska odborného je getem, slamem. Celý důvod, proč veřejné programy, které se snaží, aby vlastníci se zaměřovali na propojení dráty, je proto, že soukromý průmysl nemá motivaci investovat. Pro ně je ten celý široký svět takovým. A všechno je opravdu mobilní, všechno se pohybuje. Kolik mobilních zařízení jsme projeli? 270 milionů. Mainframeový průmysl by klepla pepka, kdyby tohleto měl dosáhnout. A podívejme se na naše výrobce. A co software? No to je snadný, Android je zdarma. A co obsah? No použijeme internet. A všechno se náhle propojuje. Nikdo už nevytváří velké nabité čipy. Máme malinké čipy, které běží na 3 voltech a vydrží 7 hodin na baterie, protože to je objem. Celý ten objem máte v kapse. Celý svět je mobilním světem. Podívejte se na Apple. 600 miliard dolarů cena kampaně, největší podle hodnoty akcí. Podívejme se, kolik iPhoneů se prodalo, 8,4 milionů v roce 2010. iPady 3,3 miliony, ale podívejme se v 2011 ve třetím kvartálu 9,2 a pak 13 miliard zisku. A pokud tohle není jasný signál, že nejde o doménové názvy, jde o mobilitu. Přesně tam ten internet je. Podívejme se na plán adres. Každý potřebuje adresy, pakety se bez nich nepřesouvají. Můžeme vytyčit poptávku červeně a pak můžeme vytyčit na graf, zakreslit také nabídku modře. Asie Pacific, došlo to. Evropa a Střední východ, zbývají 4 týdny, pokud se budou slušně chovat. A pak nic nezbyde v těch adresách. A dokonce ani v Severní Americe tam to vydrží zhruba do února, podle prognóz. Takže za 4 roky převis poptávky, který nedokážeme obsloužit novými adresami, bude až na úrovni miliard jednotek. 25% té původní jednotky IPv4. Pokud si myslíte, že trh adres vám pomůže, budoucnost, do které koukáte, je strašně malinká. Možná vám to koupí trochu času, ale rozhodně tím nezískáte budoucnost, protože jak se na to dívám, adresy se vyčerpají. Není to žádný osud, s kterým byste mohli něco vyjednávat. A podívejte se modře na to. Když průmysl začne panikařit, tak začneme panikařit taky. Jsme odborníci, takže do roku 2017 už žádná IP adresa nezbyde. A my se s tím budeme muset nějak vyrovnat. A co tedy uděláme? Začneme obchodovat, tedy vznikne takový trh poté a hrajeme si ale s něčím, s čím jsme si dříve nikdy nezahrávali, protože naposledy, když jsme se začali nabízet spektra na 3G, tak spousta firm krachovala, protože navýšila nabídky oproti konkurenci, ale jejich představy naprosto překonaly realitu a všechno toto se rozdrobí a zemře. Pokud cena bude volatilní, kdo by chtěl investovat do něčeho, co není spolehlivé, co má výkyvy? Banky to chtít nebudou. Soukromá investice, která chce jistotu, nikoli volatilitu. Volatilita navyšuje riziko a odrazuje investory. Pokud chceme, aby internet byl i pro ty další 4 miliardy, potřebujeme stabilní platformu, stabilní technologie a stabilní prostředí a tohle nemáme. My to od sebe odrazujeme a to je moc špatně. Možná jste si říkali, když jste poslouchali mé předřečníky, že nemáme možnost volby, že IPv6 je budoucnost, ale v realitě tomu tak není. Stále máme možnost rozhodnout. 1% světa používá IPv6 každý den a 99% to používat nemůže, protože to mají na zařízeních. Microsoft udělal skvělou práci, ale bohužel poskytovatele přístupu na internetu se drží zuby nehty IPv4 a prostě nevěnují se IPv6, protože si myslí, že pro ně se dá přežít, když se všechno narve na HTTP, budou se držet IPv4, recyklovat agresi. Nezaznamenali jsme 164. Dostat se na ten starý CGN je budoucnost. Prostě tento průmysl je rozdělen. Není rozhodnuto, kam směřujeme a nikdo ten svět nekontroluje, protože co bude rozhodovat? Přesně ty soukromé investiční trhy a rozhodovat bude ruka trhu, nikoli regulátoři. My jsme deregulovali, liberalizovali a 5 let, nezní to divně, a co 10 let? Mrkněme se na budoucnost za 10 let. Upřímně řečeno, myslíte si, že ve 6 dny a přechodový průmysl a podobně má nějakou dlouhodobou budoucnost a založí na tom svou kariéru, tak mám pro vás strašně špatnou zprávu. Buď ten přechod nastane do 10 let, anebo nastane to, co ukazuje další slide. Prostě V4 nebude existovat navždy. Podívej se, co se stalo Decknetu, SNA a další. Nebyl to skvělý protokol a potom X25. Když něco zahyne, zahyne to ze dne na den. Nemůžeme čekat na žádnou skvělou budoucnost bez IPv6. Nemůžeme očekávat dvoucestný systém. CGN nemají budoucnost. Jsou nastaveny na to, aby vydrželi zhruba rok a pak už to nikdo nezaplatí. Pak budete s výrazně rozdrobenými sítěmi, takže pokud máme mít v roce 2022 nějakou síť, tak to bude V6. A pokud budeme dělat to, co děláme teď, a budeme opatrní, nebudeme opatrní, tak samozřejmě můžeme říct na shledanou internetu, protože nemůžeme nalepit síť 4 miliard lidí během 10 let, ať se budete snažit sebe víc. My si neuvědomujeme, jak křehká je tato společnost. Internet je totiž unikátní. Máme elektřinu 220 V, na druhé straně Atlantiku 210. Každý má jiné zástrčky. V Austrálii zase něco jiného, to je jednoduché. A jak je možné, že jsme se tady nedohodli na jednotném standardu? Dokonce rádiové spektrum má různé standardy. Prostě nic v tomto světě není úplně stejné. Nic nemá společný standard. Dokonce i DNS. Tam jsme šli cestou IDN. Líbí se nám lokální variabilita. Líbí se nám, že něco rozdrobíme. A to tež uděláme s internetem, pokud nepřejdeme na IPv6. A pokud to zvládneme, buďme optimisty, protože mi zbývají minus 2 minuty, bude to radiospektrum. Spektrum bude všechno. Spektrum bude vzácný zdroj. A pokud se o ně dnes u 4G sítě soutěží, tak to bude ještě tvrdší. Bude totiž stále více mobilních služek, cellular a femtocell, a předpokládám, že optovlákna už nebudou stačit, protože je skvělé mít všechno v jedné kapse, všechno mám u sebe, všechno mám u ruky, protože právě silikon v tomto smyslu je objemový průmysl a rád si povídá. Podívejme se na cloud za 10 let. No, my už jsme to viděli, centralizuje se to, decentralizuje, centralizuje, decentralizuje a prostě podle toho, co je zrovna v módě, někdo to zas bude distribuovat. Podívejte se na Skype, to už dneska běží samo, každý to provozuje za ně. A podívejme se, nakonec budeme tímto způsobem přistupovat ke cloudům. Jsou to všechno takové modní výstřelky. A co za 20 let? Tak to už nezvládnu. Tohle je fakt těžký. Já bych vám lhal. Já vůbec nemám ani šajnu o tom, co bude za těch 20 let, jestli mám být fakt upřímnej. A skutečně tohle je mimořádné. Podívejme se na data. Před pár měsíci jsem se snažil mapovat technické aspekty za posledních století a jak se postupně zaváděly telefon, lednička, sporák, podobně. Moji rodiče měli kamna na dřevo a to všechno na elektřiku, na elektřinu z poslední doby. Podívejme se na různé pračky, čističky, další mobilní telefony. Ono to jde všechno rychleji nahoru. My přijímáme techniku po celém světě fantastickým tempem, stále rychleji recyklujeme. Všechno se zrychluje. Naštěstí už nebudu mít tenhle ten ošklivý laptop a budu mít něco nového a zářícího. Ani to nebude laptop, ani se to možná nebude dávat do kapsy. Možná se to vejde ještě někam do něčeho menšího. Třeba to bude několik zařízení, která interagují s prostředím, kde zrovna jsem. Ale jednu věc vím najisto, bude to jiné. A vím ještě něco. A to je opravdu mimořádné. Před 20 lety telefonní služby určovaly, jaká ta služba bude. Telefonní společnost vám také říkala, co budete dělat, proto kontrolovali budoucnost tohoto průmyslu. Ale tak tomu už dnes není, protože když jsme deregulovali, když jsme rozmazali dělící čáru mezi aplikací, komputací a komunikací, tak jsme posílili uživatele. Žijeme ve světě post-PC, komputační záležitosti, paměť a komunikace už je utilitou, komoditou, stejně jako voda. To, co probíhá dnes, je, že masově vyráběné spotřebitelské zařízení utváří svět a inovace znamená zjemnění, zdokonalení, rafinaci. A pokud chceme budoucnost s internetem, který prostě zapadne do celé té krajiny, musíme splnit jednu podmínku. A to podmínku číslo 1, a to jediný všeobjímající, zdokonalený, konzistentní technologický systém, jediný systém, ten ve V4 poskytnout nemůžeme. ten to nezvládne. Pokud průmyslu nedojde, že dlouhodobá budoucnost a dlouhodobý zájem nás všech jako spotřebitelů by měl být uznáván, pokud nepřejdou na V6 v následujících 3 letech a pokud neučiní z 1% 100% a nebudou toto vnímat jako dlouhodobý kariérní rozvoj, musí jako něco, co musíme zahodit a přejít k tomu novému. Udělá to někdo za nás, protože v tom internetovém fragmentovaném světě nám ani doménová jména vůbec k ničemu nebudou. Děkuji.
Thanks very much, Jeff. As Jeff noted, I...
Děkuji, Jeffe. Ano. Jak už říkal Jeff, vyčerpali jsme čas a proto musíme končit. Omlouvám se všem, kdo chtěli položit nějaké otázky. Dovolte, abych poděkoval panelistům za vhled, zasvěcený vhled, a já teď jako moderátor využiji svou pozici, abych na závěr řekl toto. Existuje zpráva o rozšiřování IPv6, každý se na ní může podívat. A myslím, že to je jednodušší, jak to říct, že se podíváte na naši internetovou stránku, kde budete mít link na tuto zprávu o rozšíření IPv6 za rok 2012. Podívejte se na to, prosím. Děkuji všem panelistům, děkuji všem, kteří s námi dnes byli. A budu se na vás těšit příště.